Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 28 aprilie. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme avem pronosticuri optimiste de la cei de la meteo. Ploile și norii plumburii se retrag din peisaj, făcând loc în sfârșit soarelui bruiat necruțător până acum. Treptat și având și mercurul din termometre, așa încât de Paște vremea s-ar putea să fie tocmai cum ar trebui în această perioadă.
Valorile termice aproape că se dublează azi și vor oscila între 13 și 15 grade Celsius. Vor crește continuu până la finele acestei săptămâni, când se anunță maxime de 27 de grade, dar și posibile ploi.
Curtea Constituțională urmează să analizeze azi legalitatea instituirii stării de urgență, care este momentan singurul obstacol în fața insistenței președintei Maia Sandu de a dizolva Parlamentul și a convoca anticipate. Instituită de majoritatea parlamentară creată în jurul socialiștilor pentru lupta cu pandemia, starea de urgență este criticată pe de altă parte de adepții Maiei Sandu, care cred că PSRM nu vrea altceva decât să amâne scrutinul anticipat. De cealaltă parte, liderul socialiștilor Igor Dodon susține că dacă starea de urgență va fi anulată, Moldova se va pomeni într-o situație fără precedent și a amenințat cu proteste dacă Maia Sandu va semna decretul de dizolvare a Parlamentului. Un punct de vedere din Occident al analistului politic Vladimir Socor despre criza politică și constituțională pe care o traversează Republica Moldova peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, azi despre Partidul Socialiștilor, între vaccinul rusesc și cel chinezesc. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, care relatează despre ultimul număr al publicației semestriale a Societății Germano-Române din Berlin.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. La Chișinău continuă confruntările dintre Curtea Constituțională și majoritatea parlamentară condusă de Partidul Socialiștilor. Astăzi, Curtea Constituțională urmează să examineze constituționalitatea decretării stării de urgență. Iar în funcție de această decizie, președinta Maia Sandu va putea stabili data la care este dizolvat actualul Parlament, precum și data viitoarelor alegeri generale anticipate. După cum se știe, starea de urgență a fost decretată pe 60 de zile, se încheie la sfârșitul lunii mai, iar până atunci Parlamentul nu poate fi dizolvat. Dizolvarea Parlamentului se face tot în baza unei decizii a Curții Constituționale, care pe 15 mai constata că s-au îndeplinit condițiile, așa cum susținea și președinta Maia Sandu. Majoritatea parlamentară condusă de Partidul Socialiștilor a contestat atunci hotărârea drept un abuz de putere, argumentând că are un candidat la funcția de premier, ignorat însă de președinte. În consecință, aceeași majoritate a încercat vineri, 23 aprilie, să forțeze schimbarea componenței Curții Constituționale. Vot care a fost și el declarat neconstituțional ieri, marți, de către aceeași curte. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat marți că votul recent al majorității parlamentare pentru înlocuirea sa din funcția de judecător a atentat la esența Constituției și la separația puterilor în stat. Mai mult, domnica Manole a reamintit că judecătorii Curții Constituționale sunt inamovabili potrivit articolului 137 al Constituției, care le garantează independența și că nu pot fi demiși, revocați din funcție sau înlocuiți. Deputatul Fugari Lanșor a anunțat că va cere prin avocați anularea mandatului său de arestare pentru a putea reveni în țară. Dat în căutare internațională după fuga sa din Republica Moldova în 1919, Șor a susținut marți o conferință de presă online transmisă la sediul din Chișinău al partidului său. Condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în prima instanță în 2017, Șor neagă că ar fi fost beneficiarul furtului miliardului ca șef al băncii de economii și altor două bănci pe care le controla și care au fost devalizate în 2014. La conferința de presă, el a mai spus că este gata să restituie suma care se impută din frauda bancară, urmând să-și recupereze ulterior banii în justiție de la beneficiarii reali, cum i-a numit el.
Aici Radio Europa Liberă.
Tot Curtea Constituțională a spus marți că legea din 3 decembrie 2020, prin care Serviciul de Informații și Securitate era trecut din subordinea șefului statului în cea a Parlamentului, este neconstituțională. Dezbaterile au durat mai un minut, a precizat într-o declarație de presă președinta Curții Constituționale, Dominica Manole. Majoritatea parlamentară condusă de socialiști a adoptat legea care diminua împuternicirile șefului statului în decembrie anul trecut, după ce fostul președinte, apropiat socialiștilor Igor Dodon, pierduse alegerile prezidențiale în favoarea Maesandu. Guvernul ucrainean l-a declarat marți persona non grata pe consulul rus la Odessa, după ce Moscova a decis luni expulzarea unui diplomat al ambasadei ucrainiene în Rusia, a anunțat ministrul de externe de la Kiev. Este continuarea unui război al expulzărilor. Rusia l-a expulzat recent pe consulul ucrainean la Sankt Petersburg, care a fost și reținut pentru scurt timp sub acuzarea de spionaj. Drept răspuns, Ucraina a expulzat pe 19 aprilie un diplomat rus, măsură considerată de Moscova drept excesivă, astfel încât Ministerul de Externe rus a expulzat la rândul său un diplomat al ambasadei ucrainiene la Moscova, iar acum s-a ajuns la expulzarea consulului rus de la Odessa. Pe de altă parte, președintele Volodymyr Zelensky a cerut armatei ucrainiene să rămână în stare de alertă pentru că Rusia și-ar putea oricând recomasa forțele militare la graniță, chiar dacă pentru moment a început să le retragă. Masarea de trupe rusești la granița cu Ucraina și în Crimea în ultimele săptămâni a creat noi tensiuni nu numai în relațiile dintre Rusia și Ucraina, care s-a văzut direct amenințată, dar și în relațiile Moscovei cu Occidentul. Totodată, se pare că a încurajat o nouă escaladare a tensiunilor în zonele separatiste din estul Ucrainei, unde s-au mulțit ciocnirile între milițiile proruse și armata ucraineană. Agenția antimonopol rusă a anunțat marți că a condamnat gigantul american Apple la o amendă record de peste 12 milioane de dolari pentru, citez, abuz de poziție dominant. Plângerea aflată la originea acestei amenzi a fost depusă de compania de securitate cibernetică Kaspersky în 2019. Kaspersky a acuzat Apple că a interzis accesul pe Apple Store a unei aplicații de control parental creată de Kaspersky, într-un moment în care însuși Apple urma să lanseze o aplicație similară. Într-un comunicat de presă, Apple a anunțat că va contesta decizia. Totodată a precizat, citez, suntem mândri că am ajutat sute de mii de dezvoltatori în Rusia, inclusiv Kaspersky, să ajungă la peste 1 miliard de clienți în 175 de țări prin Apple Store.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și documentariile televizate din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent este despre sărăcia care afectează un sfert din populația Republicii Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu analistul politic occidental Vladimir Socor, despre criza politică pe care o traversează Republica Moldova.
Am văzut că mulți comentatori de la Chișinău vorbesc despre o luptă între două instituții. Nu e vorba despre două instituții, e vorba despre două perspective complet diferite asupra viitorului Republicii Moldova. Nu e vorba despre faptul că Parlamentul ca atare are un punct de vedere asupra viitorului Republicii Moldova. O parte a Parlamentului, suficientă pentru a bloca procesele politice, se agață de putere cu orice preț în Parlament. Parlamentul este, la ora actuală, controlat de oamenii lui Plahotniuc și Șor.
Dar cele două tabere se învinuiesc reciproc că ar fi uzurpat puterea.
Argumentele constituționale sunt foarte dificil de urmărit. Partida pe care aș numi-o partida Plahotniuc-Șor încearcă cu orice preț să se mențină la putere în Parlament. Ea, nu categoric, dar domină la o diferență mică, domină Parlamentul. Și cu această acțiune de blocaj a blocat tot procesul politic. Nu e vorba despre un conflict între instituții. E vorba despre un conflict între viziuni asupra viitorului Republicii Moldova. Iar cei din Parlament care reprezintă viziunea lor sunt oamenii trecutului, oamenii corupției, oamenii stagnării.
Și se vor descurca de unii singuri pe interior, pentru că după ce deputații din Parlament au încercat de a o înlocui pe președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, cu un candidat ales de deputați la 23 aprilie, au început să vină critici. Critici de peste hotare, în primul rând de la autoritățile Uniunii Europene, dar și Statele Unite ale Americii au criticat, așa cum spun ei într-un comunicat de presă, atacul evident la independența Curții Constituționale de la Chișinău, dar au venit și reacții de la Moscova, cerându-se ca SUA și UE să nu se amestece în treburile Republicii Moldova.
Moscova apără, protejează propria ei investiție în viața politică a Republicii Moldova. Investiția Moscovei este Partidul Socialiștilor. Moscova dorește ca Partidul Socialiștilor și, dacă e necesar, împreună cu oamenii lui Șor, să rămână la putere în Parlament cât mai mult timp posibil, pentru a amâna alegerile și pentru a scădea din ratingul Partidului PAS și din ratingul președintelui Maia Sandu. Desigur că în alegeri, președintele Maia Sandu va fi locomotiva Partidului PAS. Jocul socialiștilor și al susținătorilor lor este foarte limpede. Ei doresc continuarea crizei pentru ca apoi să dea vina pentru toate neajunsurile, anume pe președinție. Președinția, din păcate, are puteri foarte limitate din cauza Constituției Republicii Moldova, care a transformat statul într-un model parlamentar. Iată de ce e nevoie ca președintele Maia Sandu să folosească autoritatea de care se bucură în rândul alegătorilor pentru a iniția trecerea de la sistemul parlamentar de guvernare la sistemul prezidențial de guvernare.
Dar tocmai socialiștii se pare că vor altceva, pentru că ei insistă pe o reformă constituțională și chiar spun că doar forma parlamentară este colacul de salvare pentru Republica Moldova.
Domnul Dodon este numai unul dintre politicienii din Republica Moldova care a dorit transformarea sistemului politic într-unul prezidențial. Ne amintim că domnul Dodon de câteva ori a dorit să inițieze referendumuri pentru transformarea sistemului politic într-unul prezidențial. Deoarece, la vremea aceea, domnul Dodon era convins că va câștiga alegerea prezidențială și va schimba Constituția în modul arătat în favoarea lui. Acest lucru nu s-a adeverit. Domnul Dodon este acum în pierdere. Singura fortăreață care îi mai rămâne este fracția socialiștilor din Parlament împreună cu fracția lui Șor și de aceea încearcă să-și protejeze această fortăreață. Dar pentru Republica Moldova, sistemul parlamentar de guvernământ s-a dovedit fatal. Anume, acest sistem, sistemul parlamentar, a avut cea mai mare contribuție la eșecul reformelor din Republica Moldova. Sistemul parlamentar nu este propriu pentru reforme și nu este propriu pentru dezvoltarea statului și pentru dezvoltarea economică. Moldova rămâne ultima țară din parteneriatul estic care mai practică sistemul parlamentar de guvernare. Și noi știm de asemenea din experiența politică a Republicii Moldova că alegătorii doresc sistem prezidențial de guvernare. Toate sondajele au arătat acest lucru în ultimii, cel puțin, 20 de ani. Doamna Maia Sandu va avea șansa unică de a duce Republica Moldova pe această cale.
Pe moment, Igor Dodon o invită pe Maia Sandu să dialogueze și să stabilească de comun acord PAS și PSRM data alegerilor parlamentare anticipate. Răspunsul din partea PAS este negativ. Considerați că totuși ar trebui să existe discuții, consens între cele două entități din Parlamentul Republicii Moldova?
Pot să existe convorbiri la nivel tehnic, nu la nivelul liderilor, pentru a rezolva probleme pur tehnice. Stabilirea datei alegerilor, finanțarea campaniei electorale, componența Comisiei Electorale Centrale și așa mai departe. Aceste chestiuni de ordin tehnic pot fi rezolvate la nivelul consilierilor, în niciun caz la nivelul politicienilor de vârf. Doamna Maia Sandu nu are de ce să se întâlnească cu Igor Dodon. Domnul Dodon a devenit un politician compromis și ratat. Nimeni nu trebuie să-l ridice pe domnul Dodon la alt nivel decât cel la care s-a coborât el însuși.
Igor Dodon, în calitate de lider al PSRM, o cheamă la dialog pe doamna Sandu cu Parlamentul, în vederea soluționării crizei politice.
Parlamentul este controlat de Partidul Socialiștilor și de oamenii lui Plahotniuc și Șor. Ceștia pozează în tip de parlament. Ei spun că noi suntem parlamentul. Ei sunt rămășițele sistemului Plahotniuc.
Dar această solicitare care vine și din partea domnului Dodon și din partea altor fruntași ai PSRM ar putea să reprezinte o recunoaștere a faptului că ofensiva socialiștilor la adresa Curții Constituționale și a statului de drept ar fi eșuat?
Da, implicit ei recunosc acest fapt și încearcă să se salveze creând aparența că se ridică la același nivel ca și nivelul președinției. Ei încearcă, de fapt, să se echivaleze ca nivel cu președinția și cu doamna Maia Sandu și cu PAS-ul, care sunt în plină ascensiune. Unii sunt în plină ascensiune, ceilalți sunt în cădere și cei care sunt în cădere încearcă să se agațe de cei care urcă.
Fruntașii PAS spun că după ce a fost o tentativă de puci anticonstituțional, e greu de crezut că cele două tabere ar mai putea să convină asupra unui compromis, consens pentru deznodământul acestei crize.
Dar nu poate exista consens cu domnul Dodon, în primul rând, nemai vorbind de rămășițele lui Plahotniuc și lui Șor, care îl susțin pe Dodon. Cum poate exista consens cu asemenea grupări?
Credeți că se va deosebi mult compoziția, componența următorului for legislativ de actuala și cine ar putea să creeze o majoritate în jurul cărui actor politic? Pentru că sondajele arată că pe dreapta PAS ar accede în Parlament, pe stânga PSRM, partidului Lanșor, partidului Renato Usatăi.
Parlamentul următor se va deosebi considerabil, dar nu suficient de mult pentru a asigura o guvernare stabilă în interesul cetățenilor. Partidul PAS va obține un rezultat foarte bun, dar probabil nu suficient pentru a asigura o majoritate parlamentară suficientă pentru o guvernare stabilă. Probabil că partidul PAS se va clasa pe primul loc, eventual chiar la distanță de concurenții săi, dar nu suficient pentru a forma guvernul de unul singur și va reîncepe coșmarul coalițiilor. Alegerile vor scoate cu siguranță pe oamenii lui Plahotniuc din Parlament, dar probabil vor rămâne oamenii lui Șor și va rămâne un ciot destul de substanțial din Partidul Socialiștilor. Aceștia vor avea tot interesul să facă guvernarea imposibilă, așa cum deja arată încă de pe acum. Declarațiile Partidului Socialiștilor și ale lui Dodon arată anume această intenție de a obstrucționa guvernarea cu orice preț și de a intensifica diviziunile din societatea Republicii Moldova. Domnul Dodon trage alarma că Moldova va fi subjugată de Occident, că Occidentul va folosi Republica Moldova în scopuri geopolitice împotriva Rusiei, că cetățenii rusofoni vor fi asupriți, că și moldovenii vor fi asupriți, că se va interzice moldovenismul. Aceste declarații arată faptul că Dodon și partidul său au intenții destructive. Ei nu doresc ca Republica Moldova să aibă liniște și să fie guvernată în mod stabil.
Și rămâneți optimist, pesimist referitor la felul cum se vor desfășura în continuare lucrurile în Republica Moldova?
Sunt optimist în sensul că mă aștept ca partidul PAS să câștige alegerile. Sunt pesimist în sensul că PAS-ul nu va câștiga cu o majoritate suficientă pentru a forma guvernarea fără coaliție și de aceea cred că alegerile parlamentare vor deschide etapa finală a acestei lupte. Etapa finală fiind trecerea la un sistem de guvernare prezidențial. Doamna Maia Sandu are toate calitățile pentru a deveni liderul național al Republicii Moldova. Ne amintim că alegătorii de mulți ani, de câteva decenii, de fapt, de când urmărim noi viața politică a Republicii Moldova, alegătorii doresc un lider național. Este un lucru indispensabil pentru un stat în situația Republicii Moldova. Câțiva politicieni au încercat de-a lungul timpului să joace rolul de lider național. Ne amintim de domnul Snegur, de domnul Voronin, de domnul Filat. Fiecare, rând pe rând, au încercat să joace rolul de lider național, un rol rol necesar pentru Republica Moldova. Nu toți au avut calitățile necesare pentru aceasta. Au avut unele calități, dar nici pe departe toate calitățile necesare. Este un lucru foarte dificil de a îndeplini acest rol. Consider că doamna Maia Sandu este cel din tâi politician din istoria Republicii Moldova de 30 de ani, care posedă toate calitățile necesare pentru a deveni lider național.
A fost analistul politic occidental Vladimir Socor de la Fundația Jamestown, în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Asociația Promolex solicită într-un apel public rezumat de TV8.md anularea stării de urgență și aplicarea unor măsuri de combatere a COVID justificate proporționale în interesul populației cu ingerințe minime în drepturile și libertățile fundamentale. Promolex consideră că instituirea stării de urgență a fost adoptată de Parlament fără temei, mai ales pentru a face imposibilă dizolvarea Parlamentului. Citez de la instituirea stării de urgență, în timp ce măsurile orientate nemijlocit la combaterea pandemiei sunt relaxate sau abrogate, prevederile care afectează direct drepturile și libertățile constituționale ale cetățenilor sunt menținute, ceea ce sporește riscul abuzurilor din partea autorităților și diminuează considerabil participarea societății civile în procesul decizional, mai constată experții asociației. Comentatorul Victor Pelin constată în editorialul său săptămânal pe ipn.md că actuala criză guvernamentală și politică pe care o traversează Republica Moldova este rezultatul hotărârii Curții Constituționale din martie 2016, prin care s-a revenit la alegerea directă a șefului statului de către cetățeni. Citez, acea hotărâre a făcut abstracție de jurisprudența curții, creând haos. Această aberație înfăptuită unilateral de curte va genera probabil și în continuare conflicte între președinție și Parlament, crede comentatorul. El consideră că pentru neadmiterea perpetuării crizei este necesar fie ca Înalta Curte să-și revizuiască jurisprudența, fie să demareze o reformă constituțională pentru a readuce lucrurile la normalitate. Radio Chișinău citează pe analistul politic Ion Tăbârță, care comentează apelul Partidului Socialiștilor către forțele de stânga de a face front comun la alegeri parlamentare. Citez, socialiștii sunt în căutări disperate după ce exercițiul lor de a zădărnici procesul electoral prin acest puci legat de Curtea Constituțională a eșuat. Evident, socialiștii caută soluții, inclusiv prin a crea blocuri electorale, în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate, care sunt inevitabile. Ion Tăbârță mai crede că socialiștii încearcă să zădărnicească alegerile anticipate pentru ca scrutinul parlamentar să aibă loc la o dată convenabilă lor, cel mai probabil în toamnă. Adevărul.ro Moldova publică un editorial semnat de analistul român Iulian Chifu, care ajunge la concluzia că liderul socialiștilor și fostul președinte Igor Dodon a ajuns, prin gafele politice pe care le comite, cel mai bun agent electoral nu numai al Maiei Sandu, pe care a adus-o în locul său la președinție, dar și al partidului prezidențial PAS. Citez, prin acțiunea sa la adresa anticipatelor a creat spațiu de mișcare președintelui. Prin promovarea pe sub ușă și neconstituțional a stării de urgență a trimis-o pe Maia Sandu, asumat în opoziție, creând toate premisele reorganizării și consolidării coerente a electoratului întregii drepte în spatele său. Percepută ca fiind și reprezentând opoziția, Maia Sandu are toate premisele să desfășoare cu PAS o campanie fără nicio problemă, cu dușman comun definit, notează editorialistul. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește, toți ne bucurăm că vaccinurile din Rusia au sosit în sfârșit în Moldova. În situația în care ne aflăm, toate vaccinurile sunt de folos și le mulțumim socialiștilor pentru contribuția lor decisivă la aducerea Sputnikului V în Republica Moldova. Altceva e că ajutorul acesta s-a dovedit a fi mai mic decât fusese prezentat de PSRM. În loc de 142.000 de doze au venit 71.000, iar în final malul drept al Nistrului a rămas doar cu 40.000 după ce Transnistria și-a luat partea ei. Nici acestea însă nu pot fi folosite acum, deoarece nu se știe când vor ajunge componentele pentru rapel. Avem deci o situație mai puțin îmbucurătoare decât cea descrisă de PSRM. Socialiștii au făcut mare tamtam la sosirea vaccinurilor din Rusia. Însuși Igor Dodon era în avionul care le-a adus. PSRM ne-a bombardat cu declarații pline de entuziasm despre sprijinul Rusiei, despre prietenia moldorusă, despre contribuția importantă a socialiștilor la eradicarea virusului. Da, e bine că PSRM ne-a adus vaccinuri rusești, dar, repet, acestea sunt puține și impresia mea e că entuziasmul e exacerbat, cel puțin deocamdată. Înțeleg că PSRM se pregătește de alegeri anticipate și are grijă de imaginea sa, dar n-ar strica să fie toate cu măsură. De ce, de pildă, PSRM nu face tam-tam cu aducerea vaccinurilor din China, condusă de un partid care este pe plac? Iar China ne-a trimis tocmai 100.000 de doze, e mai mult decât ce ne-a trimis Rusia. Ei bine, suportul chinez nu e elogiat din simplu motiv că nu ar avea un mare impact electoral. Moldovenii se uită în direcția Rusiei, nu a Chinei. Și apoi nici contribuția PSRM-ului nu a fost aici decisivă și mai există încă și supoziția că eficiența vaccinurilor chinezești e mai mică. Deci nu e profitabil pentru PSRM să elogieze venirea vaccinurilor din China. Între timp, să remarcăm toți, și PSRM nu ar trebui să fie o excepție, că vaccinarea se face aici cu sprijinul Occidentului și al României. Deocamdată AstraZeneca ne-a ajutat mai mult decât Sputnik V.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Todok.
Societatea germano-română, fondată în anul 1992 la Berlin, publică de 14 ani și o revistă semestrală intitulată Deutsch-Rumänische Hefte, Caiete germano-române. Inițial, activitatea societății s-a concentrat pe întreținerea și consolidarea relațiilor culturale și umanitare cu România. În ultimii ani, aceste preocupări s-au extins și asupra Republicii Moldova. Acest interes pentru Republica Moldova se oglindește și în revista amintită. În primul număr pe acest an se poate citi un articol analitic despre procesul de transformare a sistemului universitar din Republica Moldova. Scăderea numărului de studenți, se afirmă în revistă, a contribuit la creșterea presiunilor asupra sistemului de învățământ superior. Această situație va duce în viitorul apropiat la dispariția unor instituții universitare. Din perspectiva relației centru-provincie, se schițează într-un alt articol tema Basarabiei în literatura rusă, română și idiș. Pe lângă scritori bine cunoscuți ca Maxim Gorki, Alexandru Pușkin sau Joe Bogza, se amintește și despre reflectarea Basarabiei în lucrările literare ale scritorului Ihil Schreibman, născut în localitatea Vadul Rașcov. Revista publică și o fotografie cu monumentul ridicat în amintirea acestui scriitor aproape necunoscut în afara Moldovei. De remarcat în acest număr al caietelor germano-române, ar mai fi alte două articole dedicate unor scriitori care au activat mulți ani în România, de unde, la un moment dat, au plecat murind în Germania. Este vorba despre Else Cornis și Paul Schuster. Portretul dedicat scriitoarei Else Cornis cuprinde date biografice esențiale și oferă câteva informații despre opera literară a poetei născută în anul 1889 la Praga. După ce s-a căsătorit, s-a mutat în România, locuind la Timișoara, apoi la București, de unde a plecat în 1975, ajungând în cele din urmă în Germania, unde a murit în anul 1983. Deși în articol se amintesc titlurile unor cărți scrise de Cornis, se trece sub tăcere aportul ei la literatura dogmatică din perioada stalinismului. Mai puțin discret este articolul dedicat scriitorului Paul Schuster, care și el a plecat la început începutul anilor 1970 în România, stabilindu-se la Berlin, unde a murit în 2004. Opera literară a lui Schuster este analizată din perspectivă istorică. Pe lângă articolele amintite, revista mai cuprinde numeroase recenzii și prezentări ale unor cărți scrise de autori români și germani, ca de exemplu Emil Hurezeanu, Florin Iaru, Iris Wolf, Anton Stäbling, Vintilă Mihăilescu și Wilfried Heller. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.